Kako reći načelniče, što kaže underground?
Načelniče, dobro je rabotava.
Ja isto mislim.
Dobro je, osobeno me radova trojke i četvorke visoka izlaznost ima, što znači ovdje Bubašvak gdje imali kao ona pička
da
se
ljube. Da, bi ja potisnuti.
Da, da se digne cenzus, znaš, za potisnuti. Tako da to me radova, dobro je, kaže parite slabo, gaš. Ti je, nema, ne se zainteresiram i što je rabota, a?
Kako?
Ne se zainteresiram i što je parite.
Ne, znaš, oni su sad četiri. I poteško puniš ti na četvorici. Znaš sad, niko nema interesira mu puniš predoće. Prvo je bolje še kur, Makedonac odgubi. To je jedna ta ravota. A stvarno oni puna posle.
On nema da može da puna baš. Nema ni da meni da puna.
Novo se bitne ove trojice da včera še izjavne. Kao obezbedovanje za bilo kakav rezultat. Ja ušte verovat, znači sad ne zato što ja ti među sebe zborim, ne za pred televiziju. Ja mislim da mi je minimum 50 paket napravim. Skopje, mislim na Skopje, Makedonija.
Minimum 50?
Znači minimum...
Za minimum 50 ne pravimo...
Znači minimum 50 do 55 kao što zborim televizija.
Ja mislim da ne iznenadi da imam se tu. Tako nešto me vodi neko čustvo, a?
Mi zborim FSOV na teren puštiti ovdje što se plašat. Pola grati u strapje. Kako se bada sa politika, samo sa stravoj ne vezno. A ne je bilo to još politika i veva majka, te ja vikam čovječe, mene mi gori pod noj, mene u ponedelnik je mlosno. Ako dojadne vlast. Evo, tebe ti gori pod noj.
Vidi, ali posle ova treba čutek.
Treba. Naprimjer, ja mislim da ja, Ljube, treba ti izdari čuteka u govedu kafana.
Da.
Onaka da vide vlečan po patos.
Da.
Baš i šamara na nikovo. Про такво ниво на манипулации, на навреди, на блювотини, на... Бе, ти го тужеш, не?
Четири тужби.
Па ти, значи, минимум 50.000 евра ке му вземеш у пари.
Молим?
Минимум 50.000 евра ке му вземеш у пари.
Ко му вземам, да. Ко му вземеш четири пута. Ако биде по 20, може и усудно се да биде.
Дай Боже, едно ауто нека купи за жена ти. Джип, нека
купи. Ово, нашо го бола пари, леле. Оне, типса не видена.
E pa ja kaj Nikola mi kaže 25.000 evra dosudili se ja prošla na nedovo za nego.
Da, vero.
Za majkama.
Če bide, ja mislim će bide dobro.
Vidi, ja samo nekim da ima tepački. Bez ogled kojeg je predizvika, ali naš da ga predizvika...
Ušte 5 sata i 45 minuti da ga imam.
Vidi, i naš da ga predizvika mora da go afšiš. Niko nema interes.
Ako nema pročka tuka za nito.
Tako je. Kiško
će kodra za koneče se loši se, ako jadat jako.
Tako je. A vidiš Engi Fatile dvajca su lipšenja u Debart?
U Debart?
Debarta.
U Debarca?
Kaj Branko, da.
To ne vidio.
A, pa to sa Vajljeve, i to sa Vajljeve zemale spravo.
Da.
Širi to ovako po Facebook da im kažeš novije da se znaje. Kum, muš i žena.
I?
U mašini na kandidatot.
I?
I skače od nadvor su lipšenja tu u džep. Znaš ona za bugarski voz?
Aha.
Pa policija gi fakja tvojeve. Krk krivična prijava, aj se.
Tako već sekoj 20 minuti mi javljate mi kaže to na mjesto.
Da. Baš i gdje tvoje, znači ja od tvoje te znam.
Da.
Da, kumovi su ti, to je krupen argument.
Kako ne? Bugarski vo sakaj pa to?
Pa ne sakad u...
Ne može napravat ništa ove kakvi, ni Bugar, ni glasvi ne može kupovat. Eki, vi kad će plaćat, kao će plaćat, kim daje na ciganete na 100 cigari po jode, tako? I kako će odnesi na glasanje?
Vidi, dve raboti u trojka, ima opasnosti dva. Prvo, Ljube ne smije da vleze u trojka, zašto toj parlament nema da liči na ništa. To je bude masakar od parlamenta. Ne može da go tu izaklenuti od govornica sveštika zbori. I второ, ovoj Šiptarov ne smije u trojka da vide pratjenik. Zašto Ali Ahmetik ima pravo političko i u trojka. Ovoj še je doktora. Oni kupuvat najviše. Ne samo SDS, nego i ovoj.
Ama ako vleze što preše, Vigov? To ti je.
Kako?
Ako vleze Ljube što da preše, to je.
Mi se vidim. Znaš, nešto može u ramke na zakon da ne vleze. Znači, ne ti moram da ne vleze, da go tepaš, da go pesiš.
A be,
zatračaš po teren, da preobjeduješ luđe.
Ne, neki mi go stavite, nego...
Inače, on je čovjek koji ne je normalan.
Što se sekiraš ti? Ne, ludak je to je.
Da. Širi, Branko je isplašen od poraz. Ja go razvjeram da se on nego mjesto, ja go isplašem. I ja može tako bi se ponašao kao nego. Ja pošteno nas borim.
Da.
I završuje karijera, samo 50 godina, ne znaš što praviš u sebe. On
se boreše kuće to se. Slušaj, se boreše kuće to.
Se boreše. Jedne, dva kiksa imaše pretare malce. U to, ama, u ramki, na normalno.
E, pa pijena ravoda.
Така е, ама не можам да речам
ама
дека
пиеш овој пут покрај што пиеш од мерак, пиеш и од мука.
Така е, па задне му е.
А?
Задни избори,
брат. Тоа и тоа ќе му остане после понатака пиењето.
Така е, и ќе го памтат по оноа што не му јадел жената на случај.
Да, по тоа ќе го памтат, идиот човек.
Катастрофа, катастрофа.
Како падна ниско тој човек, леле, а?
Најшо е трагедија. Ние никад не сме снимале митинг на СДСМ. Само тој Карпаш го отидовме да го снимаме од сите, зато што чекавме Наташа Савова да збори. Прв пут у живот ќе збори на митинг.
И
викаме сеа и вафе мајката опичка, која ќе почна да се петля и она не искача. И чекајќи ја Наташа Савова, ние го снимаме во Лосо Бранко, само ние имаме снимката, никој друг. И викаме, кога сака Господ бе, маме, мојам, сам те води.
Кога сака, сака бе.
Е, така. Ајде да видиме, гледај таму држи тројка четврта.
55 сме задоволни. 52 плюс 3, 55 сме задоволни. Ние кога ќе искочиме, ќе си кажеме сите комплет, така?
Па нормално, нормално.
Нема да викаме 52 и 3 од диаспора.
55! И 2 болни и 3 од затвореници, не. 55 се 55. 55, прате, нека ти можеш и со стачи да коалицираш ако ти си курче овој.
Да. Не, абе, тоа е нестабилен. Тоа не е окей.
Иди, ово е по-принципилен и по-нормален за политика, али Ахмети. Али? Да. Знаеш како човек забегува кога се осеќа многу јак. Секој.
Ја мислам дека ќе изненади мене, да знаеш. Некој ме води некоја интуиција така, неќам да зборам пред рука.
Ја мислам дека ќе биде како што збориме. Ни изненадење во една, ни од друга страна. 50% минимум, 50 минимум у Македонија. Минимум ти зборам се. И да. Тука, негде кон 55 ќе биде, тоа е доволно. Можеш еден да коалицираш, можеш со друг, ќе го земеш ЛДП, МЛДП, ако земе некој пратеник, за да се појачаш, да личи 5-6-7 да видам.
Ќе биде и боле, а тоа што ќе биде боле, ќе ти кажам утре.
Добро.
Утре ќе правиме мовет и ќе ти кажам ова што ти го кажав сега, на што сум мислал.
Ти види ова за Охрид, тоа, треба, тоа вечер треба во Охрид, јарава, прво што ќе го направам, кога ќе почнам вечер програма, тоа ќе биде. Фатени, СДС уместен.
Да.
Пази, тоа е материален доказ, тука не е огласеше за цела фамилија, курсе, пресе, макар така.
После 7 сата.
Еве ти Гришчиња, еве ти Кришна Пријавет, еве ти полиција.
Значи после 7 сата може да зборите, така?
Да. Завршен
избори, избори што сакаш. До 7 само нема.
Ајде, не е жива сила, они зборат и сега и вчера.
Да, знам, они тоа кажуваат. Што да правиме со тие опичку?
Што си кажал закон ве Сашко?
Да.
Закон што каже? Ја да украдам 10 милиони, мене апси, одма ти кажам, ако си ми друга. Па да 10 милиона може за кур да ми се фатат сите кои ќе направам. Она будала на велија 10 милиона украдени, 12 од джеп и више се курчи. Па нигде свет го нема.
Не, ни толку бе, поише.
Бе, ти замисли богати луѓе као Бил Гейтс во Америка да земе да му прети на Обама. Зато што е богат. Па сабајле ќе го нема тој.
Што да ти кажеш? Ајде, ништо наше не жаде, ќе бидеме у линија. Ајде, чао. Ајде.